Boži blagoslov svima. Lijepo vrijeme. Makar većini, jel tako Mario? Lijepo vrijeme, toplo. Još uvijek je lako doputovati Zagreba, jel tako? Tako da želimo da pozdravimo, jel tako, sestru Brunu i Vesnu i Martinu. Neka vas Gospod blagoslovi. I lijepo je kad se neko potrudi napravi 150 km da dođe među vjernike i onda još toliko nazad. I to je nešto što sigurno poštujemo i što nam je drago. Neka vas Bog blagoslovi, neka nagradi to. Svima vama koji smo napravili malo manje kilometara također, vjerujem da Bog vidi da smo došli iskrena srca tu. I imamo brata iz Južne Afrike, on je napravio najviše kilometara. Tako, želimo pozdraviti našeg brata iz Južne Afričke Republike. Brat je džakon u crkvi brata Beketa. Neke od službi brata Beketa smo vidjeli. Nešto smo se trudili da brat Beket dođe na jedan od naših kampova, a sad mislim da imamo adut u rukavu, je li tako? Tako da, već sam spomenuo jutros da želimo da nam pomogne da pozove brata Beketa ako bude mogao doći, naravno neka dođe i on s njim, ali tako. Tako da vidimo ako budemo još tu. Ne znamo da li ćemo biti tu. Znamo da smo na kraju vremena, o tome ćemo i pričati danas na službi. Vidimo da je sve pri kraju i vidimo da postoji grupa ljudi koja je spremna za ono što je Bog obećao da će doći u našem vremenu. I tu smo radi toga danas, da nas Bog pripremi, da odavde odemo kao bolji kršćani, da odemo kao oni koji su, zaista mogu reći da su se susreli sa Kristom danas i da im je on zapalio srca dok im je otkrivao pisma. Tako neka Bog preuzme cijelu ovu službu. Možda na početku da pozovemo brata samo da se pomali, ja sam mu već spomenuo, možda da samo kaže par riječi dok je tu sa nama i onda nakon toga ćemo uobičajeno uzeti nekoliko pjesama i nešto iz Božje riječi. Amen. Okay. I'll help you to translate, yeah? No problem.
God bless you, saints.
Neka Bog blagoslovi sveti.
It's a great privilege for me to be here.
Meni je velika privilegija da sam tu.
I really appreciate the reception here.
I cijenim kako su me dočekali tu.
I really appreciate the brother receiving me.
I zaista cijenim brata što me prihvatio.
Truly saying I'm just so happy to be here.
Zaista kažem da sam jako sretan što sam ovdje.
Just to meet the bride on this part of the world.
Da upoznam nevjestu na ovom dijelu svijeta.
As the brother said, I come from South Africa.
I kao što je brat rekao, došao sam iz Južne Afrike.
Yes, from Pastor Beckett's church.
Iz crkve brata Pastora Becketa.
Yes, there is a group of believers there who are serving the Lord.
I tamo postoje grupa vjernika koji služe Gospodu.
And they really love the Lord.
I zaista vole Gospoda.
And I believe also here you really love the Lord.
I vjerujem da vi tu također volite Gospoda.
I'm really so thankful and grateful for this opportunity.
I sretan sam i zahvalan za ovu priliku.
I don't have much to say.
Nemam puno toga za reći.
But I'll just say God bless you.
I želim reći samo da vas Bog
blagoslovi. May you continue watching.
I da nastavite pamet.
And praying.
Gledati i čekati.
I just have a short scripture that I want to read.
Imam jedan samo stih koji bih volio pročitati.
Just for you to live with you.
Da pustim, ostavim taj stih sa vama.
It's in the book of James.
U Jakovu. Jakovljevoj poslanici.
James chapter 5.
Peto poglavlje.
James chapter 5, verse 7 to 9.
Od 7 do 9 stiha.
It reads thus, be patient therefore.
Kaže, strpite se stoga, braćo.
Brethren, unto the coming of the Lord.
Do Gospodinova dolaska.
Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth.
Evo, polodjelac iščekuje dragocjeni plod zemlje.
And has long patient for it.
I strpljivi pogled u njega
until he received the earth early and later rain.
Dok ne primi ranu i kasnu kišu.
Be you also patient.
Strpite se i vi.
Establish your hearts for the coming of the Lord draws near.
Učvrstite svoja srca jer se Gospodinov dolazak približio.
Grudge not one against another.
Ne mrmljajte, braćo, jedan protiv drugoga.
Brethren, lest you be condemned.
Da ne budete osuđeni.
Behold, the judge standeth by the door.
Gle, sudac stoji pred vratima.
May the Lord bless his word.
Neka Bog blagoslovi njegovu riječ.
Just want to pray.
Pomolit ću se.
Our dear and eternal heavenly Father.
Naš dragi vječni nebeski Oče.
It is truly a great privilege for me to come here.
I zaista mi je velika privilegija doći ovdje.
To come and meet these believers.
Isuse Kriste, da upoznam ove vjernike.
I pray Jesus Christ, Lord, for this little group.
Molim te, Isuse Kriste, za ovu malu
grupu. Oh Lord Jesus Christ, how I'm so humbled, Lord.
I Gospod, osjećam se tako ponizan.
To see Lord Jesus Christ people like these, Lord, serving you.
Da upoznam ovakve ljude koji služe tebi.
Oh Lord Jesus Christ, Lord, I just want to say thank you.
I Gospode, želim ti reći hvala.
Lord Jesus Christ, I pray for this group, Lord.
Gospode Isuse, molim te za ovu
May
grupu.
May you bless it in a special way.
Da je blagosloviš na poseban način.
We realize, Lord, Jesus Christ is difficult, Lord.
I svačamo da je teško.
Oh Lord Jesus Christ, the laws of the country and the cultures of the country.
Zbog kulture koja je na zemlji.
But I pray Jesus Christ.
Al te molim Isuse Kriste.
That Lord Jesus Christ may bless you in this little group, Lord.
Da blagosloviš ovu malu grupu.
Bless Lord Jesus Christ my precious brother Jonathan.
I dragocenog brata Jonathana.
Oh Lord Jesus Christ, may you continue to lead him.
I da ga nastaviš voditi.
May you continue to inspire him.
Da ga daš
and reveal
nuče.
More of yourself unto him.
I otkriješ više sebe.
Jesus Christ, I pray for each and every brother and sister in this church, Lord.
Molim za svakog brata i sestru.
May you bless them richly, Lord.
Da bogato blagosloviš.
I pray Jesus Christ even for the little one, Lord.
I molim te čak i za
mališane. One, Lord.
Od najmlađeg do najstarijeg.
I pray Jesus Christ a special blessing upon each and every one, Lord.
Za svakoga pojedinačno.
May they continue, Lord Jesus Christ, watching for your coming, Lord.
Neka bi nastavili čekati
tvoj dolazak. For we realize, Lord Jesus Christ, that any day, any time.
Jer svačamo od svakog dana, svakog časa.
Jesus Christ, we shall be going home.
Da ćemo Isuse Kriste otići.
I pray Jesus Christ, may you, Lord, help us to remain humble.
Da nam pomogneš, molim te, da ostanemo ponizni.
And we are watching unto your coming.
I da očekujemo tvoj dolazak.
Lord, I bless this church.
I želim blagosloviti ovu
crkvu. In the wonderful name of our Lord and Savior.
U dragocjeno ime našeg Gospoda Isusa. I spasitelja Isusa Krista.
Amen.
Molim. Amen.
God bless you.
Amen. God bless you. Amen. Thank you. da ja vjerujem da je ta zemlja puno bliže nego što mislimo. I da nema te zemlje, onda ovo sve što ova zemlja nudi ništa ne vrijedi. Tak. Da smo osuđeni samo na borbu u ovoj zemlji, bez da ima ona druga zemlja, onda život ne bi bio nešto. Tak. Bili bi razočarani ljudi. I oni koji to misle da je ovo sve što postoji, nemaju nekakvu utjehu. Tako i nemaju neku svrhu. I koliko god tragali za svrhom u životu, nikad je neće naći. Svrha se nalazi na onoj drugoj zemlji. U zemlji gdje nema grijeha. Ajde da uzmemo Božju riječ i otvorimo Marka 12. poglavlje. Znači, Evanđelje po Marku, 12. poglavlje, 1. stih. Od prvog, pa jedno desetak stihova, vidjet ćemo. Znači, Marko 12.1 i kaže, poče im on govoriti u usporedbama. Neki je čovjek posadio vinograd. Postavio oko njega ogradu, iskopao mjesto za tijesak, sagradio kulu, te ga iznajmio vinogradarima i otišao u daleku zemlju. Znamo o kome to Krist govori, jel tako? I otišao je u daleku zemlju, u onu zemlju u kojoj smo mi pjevali danas, jel tako? I kaže, u određeno doba poslao on vinogradarima slugu da od vinogradara primi dio vinogradova uroda. No oni ga uhvatiše, istukoše i odposlaše praznih ruku. Zatim im posla drugoga slugu, njega zasuše kamenja, razbiše mu glavu i odposlaše osramoćeno. I opet im posla jednoga, njega ubiše, kao i mnoge druge, neke istukoše, a neke pobiše. Još jednog je imao svog ljubljenoga sina i njega posla k njima rekaši poštovat će sina mojega. No oni vinogradari jedan drugome rekoše, ovo je baštinik, ubijmo ga i baština će biti naša. I pograbiše ga, ubiše i izbaciše iz vinograda. Što će dakle učiniti gospodar vinograda? Doći će i pobiti te vinogradare, a vinograd će dati drugima. Niste li čitali ovaj odjeljak pisma, kamen što ga odbaciše graditelji postade glavni kamen ugaone? Gospodinovo je to djelo i čudesno je u očima našim. Dragi Gospode i Bože, dolazimo pred Tebe, Gospode, da uzmemo Tvoju riječ, da uzmemo, Gospode, Tebe i pozovemo Tebe da Ti, Gospode, protumačiš Tu riječ. Kao što često kažemo, samo autor zna šta je napisano, pogotovo kad je nešto napisano u usporedbama i u simbolici, Gospode, samo onaj koji je zapisao to na taj način može to i protumačiti. Ljudi mogu nagađati, ljudi mogu pokušavati shvatiti, Gospode, ali bez autora nema nikakve koristi. Gospode, Tvoja riječ kaže gdje se dvoje ili troje skupi, da si Ti među njima. Ti si autor ovog pisma, Ti si među nama i mi Ti dajemo potpunu slobodu da Ti preuzmeš kontrolu, da Ti kažeš šta si zaista htio reći, Gospode, i da nas poučiš, da nas pripremiš, Gospode, jer znamo da Tvoja riječ ovdje kaže da je gospodar otišao u daleku zemlju, Gospode, ali je poslao svoga sina na kraju ove priče, Gospode, i onda priča kaže da će taj vinograd biti dan nekim drugima. Gospode, mi želimo biti oni koji će primiti ovu baštinu. Amen. U dragocjeno Isusovo ime. Amen. Amen. Možete sjesti. Htio bih nastaviti onu temu o kojoj smo pričali prošli put, a naslov propovjedi je bio nećeš dopustiti da tvoj svjetac vidi raspadanje. I ako se sjećate, prošli put smo došli taman do naslova i tu smo stali, zapravo nisam uspio iznijeti sve ono što sam mislio za reći. I na neki način tema je toliko opsežna i prorok toliko govori o tome i toliko aktualna za naše vrijeme da se i ne želim žuriti. I želim se zadržati, želim da to dosta detaljno proučimo zato što se odnosi na naše vrijeme. I s obzirom da imamo tako i neke nove tu među nama, a i za kontekst da bi mogli možda shvatiti ono o čemu pričamo malo bolje i da bi bilo razumljivije, ja ću možda potrošiti par minuta da samo podsjetim na ono što smo rekli prošli put. To je nešto što me sad skoro 2 mjeseca ne izlazi iz moje glave i non stop me drži ta misao i meni je dosta pomogla i ohrabila me u mom hodu s Bogom, a to je ono što je neko prešuteno i ponekad neprešućeno pitanje među vjernicima, da kad mi smo skloni tome da uspoređujemo naše vrijeme sa nekim drugim vremenom. Mi smo skloni s time da uspoređujemo pogotovo naš današnji dan u kojem živimo sa prorokovom službom i to je normalno i ono što vidimo da Bog čini u onoj predivnoj službi koju je dao Bethu Branhamu i koliko je to bilo veličanstveno i koliko je to bilo veliko govori o tome da su o tome knjige pisali njegovi kritičari. I mi danas živimo i promatramo to i onda na neki način vidimo da vrijeme u kojem mi živimo ne proizvodi tako masovne rezultate, ne proizvodi tako masovna isiljenja, a Bog je i dalje isti, jučer, danas i zauvijek. Mi znamo da prorok je to ponavljao iznova i to je jedna od osnovnih istina Biblije i ove poruke da Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Znači, ako je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek, mi onda promatramo ono vrijeme i promatramo ovo vrijeme i promatramo i vidimo kako Bog se očituje i ono što prorok kaže, Bog mijenja svoju masku. Bog mijenja način na koji se predstavlja čovjeku iz vremena u vremenu, iz etape u etapu. Mi znamo da je u Starom Zavjetu bio kao ognjeni stup, onda je došao u vrijeme Isusa Krista, tako kao čovjek, onda je došao kao Duh Sveti na gornju sobu i mi vidimo da Bog voli i hoće promijeniti svoju masku i način na koji se predstavlja ljudima i prvo govori o toj grčkoj riječi enmorfi, što znači uzima onu primjer kad jedan čovjek u nekoj drami igrokazu glumi više uloga i on se u među vremenu presvuče i nastupi u nekoj drugoj ulogi. Kaže, ta ista riječ je riječ koja je korištena za Boga. Bog enmorfi, znači Bog koji mijenja svoju masku, uvijek je isti. Mijenja svoju način na koji je viđen ili predstavljen čovjeku, ali on je uvijek isti jučer, danas i zauvijek. I ono što ponovo i ponovo kaže, dani čudesa nisu prošli. Mi živimo vrijeme kad je Bog i dan danas čini čudesa, kad je Bog danas iscijelitelj, isto kao što je bio prije 50 ili prije 2000 godina. Živimo u vremenu kad je Bog danas spasitelj, isto kao je bio u vremenu prije 50 ili prije 2000 godina. A ono što se promijenilo, mi vidimo da Bog je u naše vrijeme dopustio ili promijenio nekakav način na koji ga vidimo i promijenio možda način na koji mu prilazimo. U vrijeme proroka, što smo spomenuli prošli put, dovoljno je bilo nazad proroko broj i Bog bi na taj način omogućio ljudima da prorok vidi viziju i oni bi bili iscijeljeni. Danas ako želimo iscijeljenje, mi ga moramo dobiti, ne da nazovemo proroka, nego da kleknemo na svoja koljena i da mi dostignemo vjeru iscijeljenja i dobijemo potvrdu te vjere od Boga i onda Bog očituje tu stvar u našem životu. I sad ono što je osnova za ovu propovjed je propovjed izgovorena riječ je originalno sjeme i još uvijek je nisam do kraja proučio, a proučavam je već 2 mjeseca. Idem polako i studiozno. I nekoliko stvari su tu, 3-4 teme koje prorok naglašava o njoj. U njima i jedna od njih je ova tema o kojoj danas želim pričati. Znači, prorok kaže, ono što je Bog načinio je originalno. Ono što čovjek načini ili izopači Božji original, to je hibrid. Znači, postoje samo dvije stvari danas. Jedno je original, a to je ono što je Bog izgovorio i danas je ostalo u tom originalnom stanju. I postoji ono što je čovjek uzeo, izmijenio, modificirao, pokušao popraviti, i to je hibrid. I vi kad pogledate original i hibrid, vrlo teško je razlikovati te dvije stvari. Biblija kaže u posljednje vrijeme će to biti toliko teško da bi zavelo i same izabrane. I mora postojati nekakav test kako ćemo razlikovati original i hibrid. I mi vidimo da ono što se desilo na početku kad je Eva počela, prvi grijeh ili prvi problem je uzrokovan tim hibridom. I taj hibrid je rezultirao Kainom i Abelom. I da ste vi stajali i promatrali ta dva dečka ili momka, vi bi jako teško razlikovali koji je pravi, koji je kriv. Jedan i drugi su slavili Boga. Jedan i drugi su dolazili u crkvu, jedan i drugi su sagradili oltar, jedan i drugi su proslavljali istog Boga. Jedan i drugi su donijeli žrtvu. I kaže prorok, jedan i drugi su platili desetak, ali tako, odnosno ispunili svoje obaveze prema prema Bogu i nema, vi ne vidite nekako, teško je bilo uočiti razliku između njih. Ali jedan je bio original, a drugi je bio hibrid. I ako vidite i ako se zadržite ono što je zanimljivo, mi kao ljudi ili ja sam nekako inercijom svojom razmišljao, pa razlikovat ću ih tako što će hibrid propasti i original neće nikad propasti. Ali ako pogledate, to nije Božja logika. Bog je dopustio da original na izgled propadne. Bog je dopustio da original bude ubijen. Bog se nije bojao da original doživi smrt. Ili da doživi propast. Ili da doživi poraz. Zapravo to je bio test. Smrt je test da li smo original ili nismo. I Biblija kaže da će najprije uskrsnuti umrli u Kristu. I ta smrt koju su oni proživjeli i njihovo uskrsnuće će dokazati da su oni bili originalni. Bog se nije bojao dopustiti da oni umru, jer je znao da će oni ustati ponovno. I kad pogledamo Isusa u njegov život, znači, Bog se nije bojao dopustiti da Isus umre. Jer je to bio test kojeg je Isus položio i dokazao je da je original, a ne hibrid. Jer u protivnom, da je on bio samo hibrid ili samo čovjek, a ne Bog, on ne bi nikad ustao. Tako. Završio bi u paklu sa svim grijesima ovoga svijeta i ne bi nikad ustao. Ali zato što je bio original, zato što je bio Božje sjeme, njegova izgovorena riječ, Bog se nije bojao prividnog poraza. Ili privremenog poraza, ili nečega što je na izgled izgledao ljudskim očima kao poraz, nego je dokazao tim porazom ili tim navodnim, naizglednim porazom je dokazao da je on original. I kaže prorok, original je ono što ima život, ono što ponovno ustane. Znači, original nije nešto što nikad ne umre. Original je nešto što ponovno ustane. I onda kaže ovako, to je razlog što ja mislim da kultovi, denominacije, organizacije umiru. Povijest dokazuje da su oni mrtvi, svaki. I ovo je jako bitno. Kaže, oni više nikad nisu ustali i nikad neće. Kaže, oni se ne mogu reproducirati ponovno, nemaju ništa s čime bi se reproducirali, oni su sterilni. Znači, ono što je prorok ovdje kaže, original je nešto što ima mogućnost da ponovno ustane. Original je nešto što ima ovu mogućnost da uskrsne. I Bog se ne boji prividnog poraza ili prividne smrti originala, zato što zna da će to ponovno ustati. I on pusti Sotonu da ode toliko daleko, da gotovo da izgleda da je njegov plan u potpunosti poražen. U njegov plan izgleda kao ništa od toga, do te mjere da je čak Isus otišao u pakao, i Bog je sve to dopustio i onda je pokazao, evo, on će ustati ponovo i to je razlika između originala i hibrida. Prvo kaže, denominacije neće nikad ponovno ustati. Znači, denominacije, oni su hibridi koji su nastavili tako miješanjem sa ljudskom nekakvom učenjem, dogmama i crkvenim vjerovanjem i oni nikad neće ustati ponovno. Ali Biblija kaže, zaista kažem, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ali ako umre, obilat rod nosi. Znači, Biblija ovdje kaže, pšenično zrno mora umrijeti da bi niklo, da bi uskrsnulo. Kaže, da ne umre, ostaje sam. I kaže, smrt je ovdje samo alat, samo neki instrument koji je pomogao Bogu da pšenično zrno ne ostane samo, nego da donese obilat rod. Da je sve pšenično zrno hibrid, ono bi umrlo i nikad ne bi bilo nikakvog rezultata od svega toga. I sad kad idemo o tome, vidimo da je Bog na kraju Starog Zaveta prekinuo jedan ciklus, jedan začarani krug ili jedno proklestvo koje je postojalo, a to je da čovjek se rodi, živi i umre. Znači, rodi, živi i umre. Rodi, živi i umre. I bili su dobri ljudi koji su živjeli u Starom Zavetu, bili su proroci, bili su kraljevi, bio je David koji je bio po Božjem vlastitom srcu, ali nijedan od njih nije uspio prekinuti to proklestvo rađanja, života i smrti. Taj ciklus života i smrti, rađanja, života i smrti, prekinuo je na kraju Starog Zaveta jedan čovjek. I taj čovjek je bio punina riječi. I mi danas nalazimo tu i taj isti princip. I ono što je zanimljivo, Biblija kaže, ubijen do duše u tijelu, ali oživlje u duhu. Znači, tjelesno je izgledalo kao mrtvo, ali u duhu to nije bilo mrtvo. Ja želim da radimo paralelu sa našim vremenom i doćemo do toga. Znači, fizički, tjelesno je izgledao ubijen, ali u duhu je bio živ. I on je došao na kraju Starog Zavjeta i prekinuo taj ciklus rađanja i smrti, jer je bio punina riječi. I Bog na kraju Novog Zavjeta će opet imati puninu riječi, koja će prekinuti taj ciklus probuđenja i smrti. I to ne na način da se Bog boji smrti. Bog će dopustiti da to na izgled izgleda jako poraženo, da bi dokazao da je to original. I sad idemo pomalo i idemo se zadržati na tome. Kaže, Bog je pokazao da je on bio njegovo sjeme, on će ustati i on ga je podigao ponovno. Mi živimo vremenu kad prorok kaže da je prošlo vrijeme stabljike, da je prošlo vrijeme metlice, da je prošlo vrijeme, jel tako, ljudske, i došli smo na vrijeme zrna. Znači, sve ovo drugo, ako stabljika umre, ona strune. I nikad više neće ustati. Ako metlica umre, ako biljka umre prije nego što dođe do zrneta, ako umre u fazi stabljike, ako umre u fazi zrna ili metlice, ljudske ili metlice, ona umre i nikad ne ustane ponovo. Jedino što ima mogućnost da ustane ponovo je ono zrno koje dođe na kraju. I Bog je imao zrno na kraju Starog Zavjeta i to je bio Isus Krist. Sve prije je bio proces, bila jedna faza, je bila ili stabljika, ili metlica, ili ljuska, što je pomoglo da dođe zrno, ali samo nije bilo zrno, umrlo je i nije ustalo ponovo. I mi živimo u vrijeme dok je Bog, vidite Luterov pokret, on je bila ta stabljika. I on je umro i nije ustao ponovo, jer nije bio zrno. Onda vidite, ne znam, metodistički pokret, tu metlicu, pelud, on je umro i nije ustao ponovo. I neće nikad ustati ponovo, i prvo kaže da neće nikad ustati. Vidite, pentekostalni pokret koji je bila ona ljudska, umrla je i nikad neće ustati ponovo. Jedino što ima sposobnost je zrno, je punina riječi. Bog nam je dao puninu riječi, dao nam je ovu poruku i Bog je ponovio istu priču i rekao, ajde da pustim da to na izgled izgleda kao da od toga nema ništa. Ajde da pustim da neki kritičari misle, to je još samo jedna denominacija ili to je još samo jedan kult. Ajde da pustim da nema onih velikih masovnih čudesa, da ne pune stadione. Ajde da pustim da ne odvoze kolica i kamionima i vlakovima nakon skupova. Zašto? Da prevarim Sotonu, da on pomisli da je to samo još jedan kult, jedna denominacija, kao što se prevario u vrijeme Isusa Krista kad je pomislio da je on samo još jedan prorok. I ono što smo čitali, ono što smo govorili, vidjeli smo da prvo kaže kad je Isus išao na Golgotu, Sotona je imao onu šelu smrti, jel tako, koja ga obilazila i Sotona se non stop pitao, je li on Bog ili čovjek? I na trenutke mu je izgledao kao Bog, kad je podigao Lazara, ili ne znam, kad je umnožio kruh, ali onda mu se opet pričinilo da je to čovjek kad je vidio pijanog vojnika i onu pljuvačku od pijanog rimskog vojnika da mu visi niz brade. I Sotona u jednom trenutku pomislio da je to samo čovjek. I digao je ruku na njega. I Bog je dopustio sve to. I dopustio je da riječ, punina riječi na kraju Starog Zavjeta kritičarima izgleda kao poraz. I da bi samo zato da bi doveo uskrsnuće. I na kraju vremena kritičari ove poruke, oni će doći do istog zaključka. I danas vi imate isto mase ljudi koji odlaze iz ove poruke iz razloga što misle da je to samo još jedan kult, jedna denominacija. Sve im izgleda jako poraženo. Možda kad pogledaju poruku, možda vide rimskog vojnika kako pljuje u lice i pljuvačku kako curi niz bradu. Tako izgleda im to toliko jadno ili toliko, pogledaju ovu grupu ljudi i izgledaju mu kao luzeri ovoga svijeta koji su se skupili zajedno. I Bog dopusta da to izgleda, samo zato da se Sotona prevari, samo da dopusti da ga upotrijebi da proizvede uskrsnuće. I ono što sad želim govoriti je, ja sam htio propovijedati već jedno 2 godine na temu, proklestvo 3. generacije. Želio sam govoriti o proklestvu koje je postojalo kroz Stari Zavjet i kroz Novi Zavjet, to je jedno proklestvo probuđenja i smrti. I idemo uzeti nešto što prvo kaže u crkvenim dobima. Kaže, povijest se nastavila ponavljati. Kaže, u generacijama Izraela vidimo probuđenje u jednoj generaciji, kako bi već u sljedećoj vidjeli gašenje vatre. Znači, kaže, probuđenje je cijelo vrijeme bilo u jednom ciklusu, u jednom začaranom krugu ili pod jednim proklestvom. Da vidimo jedno uskrsnuće, vidimo da se desi probuđenje u jednoj generaciji, ali već u sljedećoj vidimo da se vatra ugasila. Kaže, možda u trećoj generaciji žeravica lagano gori, ali u četvrtoj možda neće biti nikakvog traga te izvorne vatre. Znači, prvo govori o tome, kaže, svako probuđenje je potrajalo maksimalno 3 generacije. Kaže, probuđenje je nastalo, desila se vatra, možda je došao prorok, možda je došao nekakav pobožni kralj. U sljedećoj generaciji, kaže, vidimo gašenje te vatre. A u trećoj još malo žeravica tinja, a u četvrtoj nema više ništa od toga. Znači, govori, postoji proklestvo te treće ili četvrte generacije. I kaže, zatim Bog ponovno upali vatru i isti proces se ponavlja. To je kaže, to je jednostavno očitovanje te istine da Bog nema unučata. I ako pogledamo, mi vidimo isti obrazac u Novom Zavjetu. Vidimo jedno proklestvo treće ili četvrte generacije. Nekad nije bilo potrebno čak ni čekati treću generaciju. Kaže, počnete sa istinskim nanorođenim vjernicima i kad dođe sljedeća generacija, oni više nisu jednostavni kršćani, već su uzeli denominacijsko ime. I sad su baptisti, metodisti i tako dalje. Znači, krenulo je sa istinskim nanorođenim kršćanima i prva generacija sljedeća već ima neki naziv. I vidite da ova poruka nema naziv. Vi vidite da se, ne znam, ovdje zovu biblijski kršćani, tamo se zovu nevjesta Kristova, tamo se zovu večernje svjetlo i tako dalje. Vidite da je prvi korak prva ona greška koja se dešavala u prethodnim generacijama, na kraju Novog Zavjeta, prvi put nismo ponovili grešku koja se svaki put ponavljala. Svako probuđenje u sljedećoj generaciji ima ime. Baptisti, metodisti, pentekostalci ili tako dalje. Kaže, usrdna želja za ugoditi Bogom, strast za znanjem njegove riječi, vapaj za dopiranjem u duha, sve to počne blijediti i umjesto da crkva gori vatrom Božjom, ona se ohladila i postala formom. Idemo sad dalje, kaže, nadolazeća druga generacija, znači prva generacija već ima ime. Druga generacija, kaže, nadolazeća druga generacija je bila baš poput Izraela. Zahtijevali su kralja da bi bili kao druge nacije. Kad su to učinili, odbacili su Boga. Kaže, druga generacija već ima glavnog starješinu ili papu, ili, ne znam, biskupa ili nadglednika. Ima jednog čovjeka koji vlada nad svima. Sad, kako ga zovu? Svaka denominacija ga zove drugačije. Ne znam, ovi ga zovu glavni starješina, ovi ga zovu generalni tajnik, ili tako dalje, i tako dalje. Kaže, prva generacija ima ime. Druga generacija ima čovjeka, kralja, na čelu tog pokreta. Kaže, to je povijest crkve. Kaže, kada ona misli o prilagođavanju svijetu umjesto o prilagođavanju Bogu, nedugo zatim ćete vidjeti da prestaju činiti ono što su običavali činiti i počinju činiti ono što na početku ne bi činili. I sad vi vidite već u drugoj generaciji da njihov način života ili ono što je bilo potpuno nezamislivo prije, na startu, odjedan put je potpuno prihvatljivo. I vi vidite, kad pogledate, to je poruka opet izbjegla. Znači, poruka je izbjegla problem prve generacije da ima ime. Izbjegla je problem druge generacije da ima glavnog starješinu ili papu ili nekog biskupa, čovjeka na čelu sebe. Onda vidimo dalje, kaže, mijenjaju svoj način odjevanja, svoje stavove i svoje ponašanje. Već u drugoj generaciji. I vi vidite da danas sestre se oblače isto kako se oblačili prije 50 godina. Znači, vidite da poruka je preživjela ovo prokletstvo koje se ponavljalo cijeli zadnjih 2000 godina. Kao što je Isus Krist prekinuo prokletstvo starozavjetnih probuđenja i smrti tih probuđenja, odnosno gašenja probuđenja. Kaže prorok ovako, taj ciklus probuđenja i smrti nije nikada iznevjerio. Znači, taj u povijesti nikad nije iznevjerio. Što ne znači da neće. Znači, ciklus probuđenja i smrti u Starom Zavjetu je prekinuo jedan čovjek. Bio je Isus Hrist. U Novom Zavjetu, i to je bila punina riječi, u Novom Zavjetu Bog je poslao opet puninu riječi da prekine ovaj ciklus. I kaže, samo se trebate sjetiti ovog posljednjeg Božjeg pokreta u duhu, kad su muškarci i žene odjevali kao kršćani, odlazili u crkvu, molili se cijelu noć, odlazili na uglove ulica i nisu se sramili očitovanja duha. Kaže, napustili su svoje stare mrtve crkve i proslavljali u kućama ili starim skladištima. I kaže, nakon toga su dobili dovoljno novca da izgrade nove crkve, uveli su zbor, obukli su zbor u toge, organizirali pokret, a vodio ga je čovjek. To se nije desilo u ovoj poruci. Vi nemate crkvu u kojoj pjeva zbor, a da vjernici ne pjevaju, nemate crkvu u togama, nemate crkvu, nemate pokret koji vodi čovjek. Kaže, uskoro su počeli čitati knjige koje nisu primjerene za čitanje. I kaže, nestao je poklik radosti, nestala je sloboda duha, nastavili su s formom, ali vatra se ugasila. Kaže, taj ciklus ili taj ciklus probuđenja i smrti nikad nije iznevjerio. I Bog ima, zašto? Zato što sve ono do tad nije bilo zrno. Znači, ciklus zelenila i nečega što umre, jedino što ima sposobnost ubiti, da prekine taj ciklus, da nešto zazeleni i osuši se i umre, je zrno. I do kraja procesa, do kraja Starog Zavjeta, nismo imali zrno dok nije došao Isus Krist. I on je bio to pšenično zrno koje je moglo prekinuti taj proces zelenila i smrti, osušiti se i umreti, nikada ustati. On je ustao ponovno. I Bog je to isto osigurao sa vjernicima ove poruke. Na kraju vremena, znači, mi smo ljudi koji imaju mogućnost, ili ne koji imaju mogućnost, nego koji hoće prekinuti ovo proklestvo probuđenja i smrti. Znači, mi smo ljudi koji imamo priliku prekinuti proklestvo treće generacije. I ako pogledate i malo razmišljate, znači, ako malo razmišljate, mi smo sad u poruci negdje tu, treća ili četvrta generacija. Znači, do sad, kaže prvo, treća ili četvrta generacija su bile, odnosno četvrta je bila mrtva. Najviše što je izdržalo bile su tri generacije. I ako pogledate, ajde da malo razmišljamo o tome, prva generacija koja se pojavila bili su ljudi koji su vidjeli proroka svojim očima i povjerovali ovu poruku. Oni su bila ta prva generacija. I ta prva generacija najčešće izdrži u svojoj vjeri. E sad, njihova djeca ili njihovi obraćenici su druga generacija. I vi nalazite ljude koji, znači, oni koji su donijeli poruku u našu zemlju su bila ta druga generacija. Oni nisu vidjeli proroka, ali su vidjeli nekoga koji je bio sa prorokom. I mi smo, znači, mi koji smo povjerovali poruku, smo treća generacija, jer smo dobili poruku od nekoga koji je bio druga generacija. I svi vi koji ste povjerovali od nas, nedavno, koji ste se nedavno krstili, vi ste četvrta generacija. I mi smo na zemlji prvi ljudi koji imaju priliku da prekinemo proklestvo te treće, odnosno četvrte generacije. Ako razmišljate o tome malo, Isus je, Biblija kaže da mu je bilo obećano da mu neće duša biti ostavljena u paklu, niti da će mu tijelo doživjeti truleži, jel tako, ugledati truleži. Trulež nastupa nakon tri dana. Znači, Isus je bio prvi onaj koji je prekinuo proklestvo trećeg dana. Znači, Lazar je umro, ali ustao je četvrti dan i Lazar je strunuo. Jel tako? Prvo kaže da mu je propalo tijelo, da mu je nos upao u tijelo koliko je bilo trulo. Znači, Lazar je strunuo, ali Isus nije strunuo. Isus je bio prvi čovjek na zemlji koji je prekinuo to proklestvo trećeg dana. Truleži koja nastupa unutar četvrtog dana. Četvrtog dana nastupa trulež. I Bog je ograničio Isusa i rekao, ok, ako i umreš, i to tjelesno, kaže, u tijelu umrije, ali u duhu oživi. Kaže, ako tjelesno bude izgledalo da je sve umrlo, kaže, ajde, nećeš doživjeti četvrti dan. Znači, prekinut ćeš proklestvo trećeg ili četvrtog dana, kad nastupa truler. I mi živimo u vremenu kad možemo ponoviti ili kad ponavljamo istu stvar, prekidamo prokletstvo treće ili četvrte generacije. Znači, svi vi koji ste, koji smo, ili svi mi koja smo treća ili četvrta generacija, Bog je dokazao Sotoni i rekao, kroz cijeli Novi Zavjet uvijek je bila uvijek su pali najkasnije u trećoj generaciji. Možda treća je jedva izdržala, ali četvrta je bila gotova. I kaže, evo postoji grupa ljudi koja može izdržati 3 dana u paklu bez da strune. Znači, mi živimo danas u paklu. Isus je bio prvi čovjek na kraju Starog Zavjeta za kojeg je Bog rekao, evo, može izdržati 3 dana u paklu i neće strunuti. I Bog je danas, prorok kaže, kad je bio u onoj trgovini, ali tako da je vidio pakao ponovo. I što možemo reći? Bog je možda rekao Sotoni, evo, sad na zemlji su ljudi, sad na zemlji je poruka, sad na zemlji je punina riječi koja može izdržati 3 generacije u paku, bez da strune. I ako pogledate ovu poruku, vi možete, neko može reći da na izgled izgleda da je doživjela velik poraz i nema onih spektakularnih stvari koje su se događale, ali ne možete reći da je strunula. Ne možete reći da je korumpirana. Ne možete reći da su ljudi tu propovjednici radi novca, da trče za ženama ili popularnosti. Znači, nije strunula. Bog je dokazao Sotoni, evo nešto što će na kraju Novog Zavjeta prekinuti prokletstvo treće ili četvrte generacije. Kao što je rekao, evo čovjeka na kraju Starog Zavjeta koji će izdržati 3 dana i četvrti, neće doživjeti 4. dan u paklu. Ja ću ga podići. I ono što je obećano, kaže, neću mu ostaviti dušu u paklu, vrijedi i za nas. Bog neće ostaviti ovu poruku u paklu. Mi živimo na zemlji, gdje je pakao na zemlji, i Bog neće ostaviti ove vjernike poruke, ovu nevjestu Isusa Krista, ovu puninu riječi u paklu. Ako je vrijedilo za Isusa Krista da je rekao, neću mu ostaviti dušu u paklu, koji je bio punina riječi, Bog je na kraju Novog Zavjeta vratio puninu riječi, i ako onda nije puninu riječi ostavio u paklu, neće ni ovu puninu riječi ostaviti u paklu. Bog će podići uznesenje. I sad kad idemo malo i razmišljamo o tome, tu smo negdje, na samom rubu ove priče. Znači, tu smo negdje, treća, četvrta generacija koja uspjeva dokazati da je poruka preživjela u paklu i nije strunula. Tu smo na kraju Novog Zavjeta gdje je netko prekinuo to jedno prokletstvo koje nijedna druga denominacija, nijedan drugi pokret u zadnje 2000 godina nije uspio prekinuti. Prvo kaže, u svakom dobu imamo sasvim isti obrazac. Zato svjetlo dolazi kroz nekog od Boga danog glasnika u određenom području i zatim se od tog glasnika tamo širi svjetlo na službu drugih koji su vjerno poučeni. Ali kaže, ali naravno, svi ti koji izađu ne nauče uvijek koliko je neophodno govoriti samo ono što je glasnik rekao. I da Bog, znači, problem je bio u svim tim dobima što bi Bog podigao glasnika. I onda bi se pojavili ljudi koje bi glasnik naučio. I onda ti ljudi koje bi glasnik naučio, oni nisu uvijek ne govorili samo ono što je glasnik rekao. Zapravo, ako ćemo iskreno, ako razmišljate, oni nisu ni mogli govoriti samo ono što je glasnik rekao, jer to što je glasnik rekao nije bilo snimljeno. Ste ikad razmišljali? Znači, Luther je ustao, i Luther je imao svog učenika kojeg je nešto poučio. I taj učenik, kad je Luther umro, je sve imao samo neko sjećanje onome što je Luther pričao. On nije imao Lutherovu riječ. On nije imao Lutherovu kazetu da ode i posluša što je točno Luther rekao. I s vremenom, on je miješao svoje ideje sa sjećanjem onome što je Luther rekao. I probuđenje bi se ugasilo. I današnje vrijeme Bog je imao način da to spriječi. Znači, Bog je imao način da to spriječi tako što uzme poruku i snimi. I danas ja ne moram se sjećat što je brat Branham rekao i ne moram slušat što je prva generacija ispričala drugoj generaciji, druga generacija trećoj generaciji, treća četvrtoj, da četvrta ima s koljena na koljeno ispričano nešto što je prorok rekao. Bog se pobrinuo i dopustio da znanost napreduje, tehnologija, dao je Sotonu da mu pomogne, jel tako, u njegovom planu. I Sotona je izmislio kazetofon da snimi Elvis Prislija, da zavede mase, a Bog je uzeo taj kazetofon i snimio sedmog glasnika. I sad, mi koji smo vjerno poučeni, mi ne moramo biti treća generacija ili treće koljeno da naučimo, da prepričavamo što je brat Branham rekao. Svi mi možemo biti prva generacija. Znači, svi vi možete otići direktno, slušati što je prorok rekao i svi vi možete biti prva generacija. Tako da, iako ste treća generacija u slijedu, imate izvor ili priliku da uvijek budete prva generacija. Tako da odete i poslušate direktno što je prorok rekao. I da kažete samo ono što je glasnik rekao. U današnje vrijeme Bog je dopustio Sotoni da svojim znanstvenim izumom sačuva ono što je glasnik rekao i da nas sačuva od toga da ne budemo osuđeni na prepričavanje proruke iz koljena na koljeno, nego da imamo direktno snimeno što je glasnik rekao. I sad vidite zašto smo na kraju vremena. Na kraju smo vremena gdje Sotona zapravo sve što napravi pomogne Bogu da Bog ispuni svoj plan. Sotona je alat u njegovim rukama. Jel tako? Da on nije učinio što je učinio, Isus ili Krist se nikad ne bi pokazao kao iscijelitelj. Pomogao mu je da se očituje kao iscijelitelj. Pomogao mu je da se očituje kao spasitelj, kao tješitelj, kao onaj koji se brine, kao onaj koji osigurava, providi potrebe i tako dalje. I ovdje mu je pomogao da sačuva prorokov glas, kako se ne bi desio ovaj problem, da postanemo, iako smo treća ili četvrta generacija, da uvijek možemo ostati prva generacija. I ono što prorok kaže, Bog nema unučad. Bog ima samo sinove i kćere. Znači, zaista da smo mi osuđeni na to, da ne znam, brat Perry Green ili brat Biskal ili ne znam, brat Kenneth Capps ili ko drugi koji su bili s prorokom, da nam oni prepričavaju što je prorok propovjedao, mi bi bili unučad. I unučad bi uvijek pala. Ali zato što je Bog dao da se to snimi, Bog se pobrinuo da svi mi možemo biti djeca i da nema unučada. Mi ne slušamo šta je netko koji je bio na prorokovim službama ispričao da je Branham propovjedao, mi odemo, pustimo kazetu i čujemo direktno. I mi nismo unučadi ove poruke, svi smo Božja djeca. I Bog je na kraju vremena prekinuo prokletstvo koje se pojavljivalo zadnjih 2000 godina. I Bog je dopustio da se to desi, kad je Bog to dopustio, čak je dopustio da punina riječi na kraju Starog Zavjeta izgleda toliko poražena da ode u pakao. Da nema nikakvih čudesa, dok je Isus bio u paklu, nije hranio, umnažao kruh, je li tako? Nije imao 5000 ljudi koji su jeli kruh, nije pretvarao vodu u vino, nije činio nešto spektakularno. Sve je izgledalo kao gotovo, tjelesno je izgledalo kao poraz, a u duhu je bio oživljen. I Bog je dopustio sve to kako bi pokazao da je ciklus probuđenja i smrti završio u Kristu, u drugom Adamu. I Bog je na kraju Novog Zavjeta pokazat će i pokazuje kroz nevjestu Isusa Krista da ciklus probuđenja i smrti završava u drugoj Evi. I to smo mi. I sad ako idemo dalje, ako razmišljamo, kaže prorok ovako, kaže, vi koji slušate kazete, kaže, proučavajte ovo, kad budete proučavali kazete. Kaže, život može biti reproduciran samo kroz originalno razmnožavanje na način na koji je počeo u početku i onda on sebe reproducira. Ako ne, to je hibrid i on jednostavno završi, istekne. Kaže, i onda prvo kaže ovako, neki od njih završe u prvoj generaciji. Kad razmišljate o tome, kad čovjek umre, je li tako? Trulež nastupa najkasnije za četvrtog dana. Ali ako ga stavite na sunce, on trulež će nastupiti prvog dana. I prvo kaže, ponekad je taj trulež nastupio i u prvoj generaciji. Ali najdalje što se zadržalo je do te treće generacije gdje je još uvijek bilo malo žeravice, ali u četvrtoj sve je već završeno. I mi živimo u vremenu kad Bog ispunjava svoje proroštvo I želim doći do toga. Mi smo čitali ovdje da je Bog, u ovoj priči koju smo pročitali na početku, da je Bog slao sluge za slugom. Pošalje jednog slugu, njega istuku. Pošalje drugog slugu, njega ubiju. Pošalje trećeg slugu, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ali u jednom trenutku Bog je završio taj ciklus slanja slugu, tako što je poslao sina. Kad je poslao sina, nije više bilo sluge. Odako, s time je završila priča. I Bog je uvijek slao sluge, uvijek slao probuđenje i ono je umrlo. Probuđenje je umrlo, probuđenje je umrlo, ali jednog dana Bog završava priču slajući svog slugu. Svog sina, ne svog slugu, više sluge. Više nema sluge, došao je sin. A sin je bio punina riječi. I u onom vremenu to je bilo u Isusu Kristu, danas je to punina riječi u njegovoj nevjesti. I ono što sad želim da pročitamo ili razmislimo malo, kaže ovako: jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Jedno i drugo, znači bila su dva neka vremenska ograničenja koje je Bog dao na kraju Starog Zavjeta kad se pojavila punina riječi. Jedna je da njegova duša u paklu ne može ostati vječna. Znači, da ovaj svijet, ajmo sad hipotetski reći, da ovaj svijet traje 5000 godina, pretjerujem, ali da traje 5000 godina, nikad ne bi bio bolji. Pakao bi bio sve veći na zemlji. Kaos bi bio sve veći. Znači, Bog je rekao i nikad se ne bi popravio. Atomske bombe bi bile možda svakodnevnica ili šta ja znam. Čovjek bi se uništio, ne bi izdržao tako dugo. Znači, Bog je rekao i, ok, ako umreš tjelesno, ako to fizički bude izgledalo kao da nema ništa od tvoje poruke, ti ćeš i dalje duhovno biti živ i neću te ostaviti u paklu vječno. Trajat će to maksimalno 3 dana. I kada je drugo, neću dopustiti da tvoje tijelo ugleda trudeš. I ako pogledate na kraju Novog Zavjeta, jedno i drugo vrijedi za upor. Bog neće dopustiti vječno da njegova otkrivena riječ, punina riječi, traje neograničeno dugo u ovom paklu koji je na zemlji. To ima jedan kratki limit. Taj limit je bio jako kratki, 3 dana. Vjerojatno onome koji je Isusu, koji je bio u paklu, možda nije prošlo brzo tih 3 dana, jer 3 dana biti u paklu treba izdržati. Ni nama ovih 70 godina ili 60 što živimo u paklu ne prolazi brzo, ali to je u Božjem pogledu kratki period. To je ograničeno vrijeme. I druga stvar koja je bila postavljena, rekao je, neće mu tijelo ugledat trudež. I ako pogledate, Bog se pobrinuo da ova poruka nema trudež. Ako odete i pogledate šta je danas u denominacijama, vi ćete naći samo trudež. Naćete korumpirane trudež, tako, korupcija ili trudež, to je ista riječ. Znači, naćete korumpirane propovjednike koji su za novcem, za ženama, za popularnosti, naćete malo toga što je iskreno. Ako dođete u crkvu poruke, naćete nešto što je čisto, nešto što gdje nema truleži, i naćete nešto što zaista ponekad nekim kritičarima može izgledati kao da je doživjelo velik poraz. Ali to nije poraz, to je nešto što će zavarati Sotonu da digne ruku na ovu poruku, da bi Bog onda doneo uskrsnuće. I ako idemo sad dalje, ako razmišljamo, malo sam oduljio, ali imamo primjera u Bibliji jako puno različitih ciklusa koji uspona i padova koje nikad nisu iznevjerili. Jedna od stvari koja nikad nije iznevjerila je svjetska kraljevstva. Znači, pojavio bi se svjetsko kraljevstvo ili netko ko bi bio vladar cijelog svijeta, bio bi na usponu svoje moći, onda bi pao i nikad više ne bi ustao. Primjer vam je Babilon. Babilon je bio vladar cijelog svijeta. Gdje je danas Babilon? Da li je danas Babilon država koja vlada svijetom? Čak je nema, na popisu država Babilona nema. Pojavila se Perzija, koja je ustala i vladala cijelim svijetom. I onda je propala. Da li danas imate Perziju u Ujedinjenim narodima? Nemate. Pojavila se Grčka koja je vladala cijelim svijetom. Cijelim svijetom. Aleksandar Makedonski je polazio cijeli svijet u svojoj 33. godini. Šta je danas Grčka? Danas se kaže dužan ko Grčka, ali tako? Da li danas Grčka vlada svijetom? Ne vlada. Grčka danas je samo geografska lokacija, nikakva svjetska sila. Pa vidite sad da su bankrotirali ne znamo koliko puta u zadnjih nekoliko vrijeme. Znači, taj uspon Grčke doživio je pad. Rimsko carstvo se pojavilo, ustalo je, palo je, još uvijek preživljava kao rimokatolička crkva, ali kad bude uništeno do kraja, neće nikad ustati ponovno. Sad ako razmišljate, znači, tu imamo u prirodnom uspon i pad, probuđenje i gašenje probuđenja. Imamo jedan ciklus, imamo jedno prokletstvo da ni jedna svjetska sila nije bila svjetska sila i onda propala i ponovno ustala. E sad ja imam jedan video, a ne znam da li, možda ajde neću ga prikazati, a ispričat ću ga o čemu se radi. Radi se o tome da je Netanjahu bio znači izraelski predsjednik, bio je u UN-u prije godinu dana, otprilike imao je govor. Ja nam se žuri, ne žuri. Ajde da pokažem. Znači, govorimo o istom principu koji se događa. Ajde, ja ću prevoditi. Pa možeš pojačati maksimalno to odnosno. Znači, ne bavimo se politikom ovdje, jel tako? Nego govorimo o jedan biblijski princip. Kad ovo ispričam, reću zašto sam to pustio. The vast majority of Israelis believe that this nuclear deal with Iran Okay, sad ću tu da čujem bolje. Znači, ja ću prevesti. The vast majority of Israelis believe kaže, većina Izraelaca vjeruje da ovaj nuklearni dogovor s Iranom je loš dogovor. I ono što stvari čine gorima, da vidimo da svijet slavi ovaj loš dogovor i trči da prigrli i da posluje u biznisu sa režimom koji je otvoreno protiv, za naše uništenje. Prošli tjedan, glavni general Salehi, zapovjednik iranske vojske, je rekao ovo, citat, mi ćemo zasigurno izbrisati, uništiti Izrael. Sjetili smo da smo na čelu onih koji izvode, provode naredbu glavnog zapovjednika da uništemo Izrael. Kraj citata. A što kaže što se tiče glavnog vrhovnog poglavara, nakon što je najavljen ovaj nuklearni dogovor, izdao je svoju zadnju knjigu. Evo knjige. Ima 400 stranica i detaljno iznosi plan da uništi izraelsku državu. Prošli tjedan, prošli mjesec, Kamenei je još jedan put je rekao svoje genocidne ideje, jasno, pred glavnim kleričkim tijelom u Iranu, pred ekspertima njihovih, govorio o Izraelu, koji je dom za 6 miliona Židova i zakleo se, citat, neće biti Izraela za 25 godina. Kraj citat. 70 godina nakon ubojstva 60 miliona Židova, iranski zapovjednici obećavaju da će uništiti moju zemlju, pobiti moj narod, a odgovor ovog tijela, odgovor gotovo svake vlade koja je predstavljena ovdje, je bio apsolutno ništa. Potpuna tišina, zaglušujuća tišina.
Sad možda razumijete zašto se Izrael ne pridružuje vama što proslavljate ili slavite ovaj dogovor. Da iranske vođe radi o tome da unište vašu zemlju, vjerojatno bi bili malo manje entuzijastični vezano za taj dogovor. Kad bi iranske terorističke organizacije izbacivale tisuće raketa na vaše gradove, vjerojatno bi bili umjereniji u slavljenju. I kad bi se nuklearna utrka u vašem susjedstvu rasplamsala, vjerojatno bi bili malo povučeniji u proslavi ovog dogovora. A nemojte misliti da je Iran samo opasnost za Izrael. S obzirom na njegovu agresiju i teror diljem svijeta, Iran također gradi interkontinentalne balističke rakete, čija je svrha samo da nose nuklearne glave. Ali zapratite ovo. Iran već ima rakete koje mogu dosegnuti do Izraela. Tako te interkontinentalne balističke rakete koje grade, one nisu namijenjene nama. One su namijenjene vama. Za Europu, za Ameriku, da ih obasku masovno uništenje, bilo kad, bilo gdje. Gospodo i dame, nije lako biti protiv nečega što su najveće sile u svijetu prihvatile. Vjerujte mi, bilo bi puno lakše da ostanem šutiti, ali kroz našu povijest židovski narod je naučio tešku cijenu tišine. I kao premijer židovske države, kao netko ko zna tu povijest, ja odbijam šutiti. Reći ću ponovo, dani kad je židovski narod bio pasivan pred genocidnim neprijateljima, ti dani su završeni. Ne biti pasivan znači govoriti o tim, o tim opasnostima. Govorili smo, govorimo i govorit ćemo. Ne biti pasivan također znači braniti sebe protiv tih opasnosti. Branili smo se, branit ćemo se i branit ćemo se. Izrael neće dopustiti Iranu da se probije, da se provuče ili da ušeta u klub onih koji imaju nuklearno oružje. Znam da spriječiti Iran da ne razvije nuklearno oružje, da je to službena politika međunarodne zajednice, ali nitko ne bi trebao propitkivati izraelsku odlučnost da se obrane protiv onih koji traže naše uništenje. Jer u svakoj generaciji bili su oni koji su htjeli uništiti naš narod. U antikci smo doživjeli uništenje kod rimskih careva, Babilona i Rima. U srednjem vijeku smo doživjeli inkviziciju i moderno vrijeme, pogrom i holokaust. Ali židovski narod je preživio i sada još jedan režim ima se zaklinje da će uništiti Izrael. Taj režim bilo bi pametno da razmisli o ovome. Ja stajim ovdje danas i predstavljam Izrael, zemlju mladu 67 godina, ali državnu naciju naroda gotovo 4000 godina staru. Ali carevi Rima i Babilona, oni nisu predstavljeni u ovim Ujedinjenim narodima. nema ni tisućugodišnjeg rajka, te na izgled nepobjediva carstva su davno otišla. Ali Izrael živi, izraelski narod živi. Znači, vi, ono što sam htio reći ovdje, ono što je Netanjahu spomenuo, kaže, svi ti režimi koji su ustali, danas ih nema tu. I svi su oni izgledali nepobjedivi. Danas, jedini tko je izgledao poražen, totalno poražen, totalno uništen, gotovo istrebljen, bio je židovski narod. I ono što je Bog dopustio, da jedan poraženi narod, jedan uništeni narod, jedini narod kojeg su pokušali totalno u potpunosti izbrisati sa lice zemlje, uskrsne ponovno. Znači, Rima nemate ponovno. Babilona nemate, Treći Rajh nemate, jel tako? Niko od njih nije sila u svijetu. Nitko od njih nije uskrsnuo ponovno. Postoje samo kao geografske lokacije, ali Bog dopustio da Izrael ustane ponovno. Znači, Bog je dopustio na kraju vremena jedan tip, jedan prirodni primjer da kaže, ako je nešto od njega odabrano, ono će uskrsnuti ponovno. Koliko god to poraženo izgledalo, koliko god to izgledalo da je na kraju svojih moći. Ako je židovski narod ikad bio u paklu, bilo je za vrijeme holokausta. Ali samo 3 godine poslije je uskrsnuo u izraelskoj državi. Tako? Ako je Isus ikad izgledao poražen, bilo je to u paklu. Ali samo 3 dana poslije je ustao ponovno. Ako je poruka ikad izgledala poražena kritičarima, bilo je to ponovo u paklu, tu je na zemlji, ali tu je treća generacija kad to uskršava. Kad Bog završava priču. Na kraju vidimo da Bog uvijek je iskoristio taj pritisak koji se pojavio da bi donio uskrsnuće. Ako pogledate, znači, ono što je prethodilo tom uskrsnuću je bio holokaust. Ili ga možemo nazvati pritiskom, ili ono što prorok kaže squeeze. Taj holokaust, taj pritisak je donio uskrsnuće. Ajde još jednom zamislite, znate li jedan mrtvi jezik koji je ponovno ustao? Znači, jezik kojim se nitko nije služio. Evo, imate latinski jezik, kojeg je umro jezik, nikoga na zemlji ne govori i nikad ga niko neće govoriti ponovno. Bilo koji jezik koji je izumro, nikad nije ustao ponovno. Jednom kad jezik izumre, kad ga niko ne govori, kad se rode djeca, unučari koji ne govore taj jezik, gotovo. Možete pisati knjige na tom jeziku. Možete pisati stručnu literaturu na tom jeziku. Taj jezik neće nikad ustati. Esperanto, jel tako, nikad nije ustao jer ga niko ne govori. I Bog pokaže, Bog kaže, ok, evo vam primjer. Jedan jezik kojeg stotinama godina niko ne govori. Vjerojatno ni ne piše. Židovi su raspršeni diljem svijeta. U Njemačkoj govore njemački, u Rusiji govore ruski. Jel tako, u Hrvatskoj hrvatski. Ne znaju svoj jezik, generacijama ga ne znaju. To je jedini jezik koji je ustao ponovno. Jezik kojim danas govori 6 milijuna ljudi ili više, kojim piše, koji službeni jezik dobro. Jedina nacija koja je ustala ponovo, kad je izgledala totalno poražena. Jedini jezik koji je ustao ponovo, kad je izgledao totalno poražen, na kraju vremena. I Bog ono što radi prirodno sa Izraelom, on je samo simbolika ono što radi duhovno. I Bog, nije čudo da Bog dopusti da dogodi se takav poraž, ili da se dogodi da od ove poruke kritičarima danas koji gledaju, izgleda kao samo još jedan kult, ili samo kao još jedna denominacija. Ali ono što će ih razuvjeriti je kad Bog završi ovu uskrsnuće. Znači, to je nešto što ima sposobnost, što ima život u sebi, da je živo i onda kad izgleda mrtvo. Isus je bio živ i onda kad izgleda mrtvo. Kaže, iako u tijelu umlje, u duhu oživi. Još jedan primjer koji možemo razmisliti, jeste ikad vidjeli
ili najporažanije kraljestvo danas koje izgleda je Kristovo kraljestvo. Od Edena. Znači, pojavilo se Kristovo kraljestvo, to je bilo Edensko kraljestvo. Gdje je Jahve Bog za dnevno koje tarca dolazio dole i družio se sa svojom djecom. Gdje nije bilo grijeha, nije bilo smrti, gdje Adam nikad nije vidio pticu da padne sa grane i umre, ali tako, gdje nije vidio nikoga da životinja ubije životinju da bi je pojelo. Znači, to kraljestvo je Sotona srušio. I to je jedino kraljestvo koje će ustati ponovno. Znači, ako pogledate danas u Sotoninom Edenu, to kraljestvo izgleda totalno poraženo. Svelo se na to da u cijeloj državi imate 10-15 vjernika. Znači, Bog je dopustio da izgleda toliko poraženo da cijelo njegovo kraljestvo se svelo na 2-3 osobe. A kad pogledate te 2-3 osobe, onda vidite koliko oni problema imaju, koliko mana imaju, koliko mukče se u životu, ko vidi ovo, vidi ono. I Bog je sve to dopustio. I Bog je dopustio da se pojavi glava od zlata, da se pojave prsa od srebra, ili tako i dalje. I vidio jedan nešto što je izgledalo kao nepobjediv kip, ili tako, kao jedna veličanstvena struktura. I onda Biblija kaže da je kamen udario u to, da ga je samro, smrvio, kaže, ti si promatrao i izneda da se odvali kamen da ga ne dodirnu ruka, pa udari u kipu stopalo željeza i gline te ih razbi, tada se smrvi na jedan put, željezo i glina i mijed i srebro i zlato, i sve postade kao pljeva, gumnu ljeti i svjetar sve odnese bez traga. I kaže, a kamen koji bijaše u kip udario postade veliko brdo te napuni svu zemlju. Znači, Bog je dopustio i svom vlastitom kraljestvu da izgleda potpuno poraženo da bi doveo njegovo uskrsnuće. Dopustio je to Izraelu da bi doveo njegovo uskrsnuće. Dopustio je to Isusu da bi doveo njegovo uskrsnuće. Zar nas čudi da nekim ljudima se isto čini vezano za ovu poruku i napustili su ovu poruku uz ljudske komentare, ništa od toga, to je samo još jedan kult ili još jedna denominacija, taman pred kraj treće generacije. To je jedna od najglupljih grešaka, otići treći dan. Zamislite, Isus treba ustati treći dan ujutro, a vi se dignete ranije od svitanja i odete ča i kažete ništa od toga. Bog nas je doveo ovdje pred kraj te priče. Pred kraj i završavamo s ovime. Opet neću završiti, ali nema veze. Idemo pročitati nešto iz propovjedi izgovorena riječ originalna sjeme. Prvo kaže ovako, ista priča, ista tema. Kaže, svaka generacija je imala svoje probuđenje, Bog podigne čovjeka, postavi ga sa njegovom riječju, on počne, izađe sa porukom za to vrijeme. I kaže, čime taj čovjek maknu sa scene, netko drugi uhvati to i hibridizira to. I to propadne. To se nije desilo u ovoj povici. Zašto se nije desilo? Zato što je Bog sačuvao to na kazetama. Znači, ne možemo reći da nemamo original. Ne možemo reći Luther je mislio to i to, ili rekao je meni to i to, i tako dalje. Zato ja, inače, sam jako rezerviran prema onim, brat Branham je meni rekao nešto što nema na kazetama. Znači, što nema na kazetama, čak me ne zanima. To sumnjičav sam prema tome. Zato što se Bog pobrinuo da ono što treba biti na kazetama je na kazetama. I imamo priliku da samo ponovimo ono što je glasnik rekao. Imamo priliku da ne ponovimo pogrešku hibridiziranja. Imamo priliku da ne ustane neki novi čovjek koji će doći, uzeti nešto što je prorok napravio, rekao i napraviti hibrid od toga. I to se u ovoj poruci nije desilo, zato što je snimljeno na kazetu. Idemo dalje, kaže, to je upravo ono gdje je to počelo, u postanku, kaže. Bog je poslao njegov urod ljudske rase i Eva je to hibridizirala. Znate zašto je Eva pala? Ajde da se zadržim tu, to nemam u bilješkama. Eva je pala zato što nije imala snimljeno što je Bog rekao. Kad je zmijac njoj došao i rekao joj je, zar je Bog rekao? Je li Bog rekao? Ona nije bila tamo kad je Bog to rekao. Bila je u Adamu. No tako, onaj koji je čuo Boži glas je bio Adam. Adam je ispričao Evi, a Eva je ispričala zmijicu. Eva je prepričavala nešto što nije čula. I zato je pala. Eva je prepričavala nešto što nije čula svojim učima i zato je pala. Eva je bila unuk, Adam je bio sin. Eva je bila druga generacija, tako, koja nije čula direktno ono što je Bog rekao i tu je pala. I zavidite kako je Bog smislio u naše vrijeme da se to ne desi. Znači, mi ne prepričavamo, Bog je to snimio. Sad da je Eva imala kazetofon, ili da je Adam imao kazetofon i snimio što je Bog rekao, i da je zmijac došao i rekao, je li Bog rekao, ona bi rekla, čekaj, stisnela play, i da poslušamo što je Bog rekao. I zmijac bi se pokupio i otišao, rekao. Ali zato što ona nije imala direktno, nego što je bila sljedeća generacija, on je iskoristio to da ona pada. I tu je Eva pala. I Bog je znao cijelo vrijeme da će svaka Eva i svaki pokret i svaka probuđenje pasti samo zato što sljedeća generacija nema direktno snimljeno što je glasnik rekao. I onda u zadnje vrijeme on je rekao, ok, Sotona mu je pomogao misleći da proizvodi uređaj koji će zavesti mase ljudi da slave Elvis Presleya. On mu je pomogao da proizvede uređaj koji će sačuvati izvornu riječ. I mi danas ne prepričavamo što je Bog rekao Adamu, ali tako, mi danas pustimo play, čujemo direktno. Kaže, to je gdje je to počelo, u početku, u postanku. Bog je uspostavio svoj urod ljudske rase i Eva je to hibridizirala. Kaže, Luther je došao i svi oni ostali, i Krist je došao, i apostoli su došli, i proroci su došli, i kaže, prorok onda to komentira i kaže ovako, ne uči li on da je kralj jednom poslao svog slugu i onda poslao drugog slugu, pa drugog slugu i tako dalje, dok konačno nije poslao svog sina. Idemo dalje. I kaže prorok, to je upravo to bilo kroz doba. Potvrdit ćemo s Božjom riječi i s povijesti, to je to hibridiziranje. I onda kaže ovako, hibridiziranje je počelo u Edenu, počelo je u postanku, to je početak, i ono će završiti u otkrivenju za drugog dolaska Gospoda. Znači, kaže, hibridiziranje je počelo u postanku. To je jedan ciklus, jedno proklestvo koje prati ljudsku rasu. Od postanka, ali će jednog dana završiti. Završit će u otkrivenju. Boga je završio tako što je snimio originalnu riječ, da ne moramo zmicu prepričavati šta je Bog rekao glasniku. Nego je Bog snimio ono što je glasnik rekao. I mi imamo original danas. Kaže, to je krenulo u postanku, to je završilo, mi možemo reći to je završilo, to ne da će završiti, to je već završilo u otkrivenju. I kaže ovako, to je upravo ono što je bilo sa ovim probuđenjem. Ono dobije šansu za riječ, a onda se hibridiziraju. I onda kaže ovako, i s ovim završavam. Kaže, moja misija je, ja vjerujem da me Bog pozvao za nju, moja misija, vjerujem, na zemlji je da budem preteča drugog dolaska, odnosno da budem preteča dolaska riječi koja je Krist. I sad završavamo s time, kaže prorok, ili ova priča, kaže, Bog je slao, vinogradar je slao jednog slugu, oni su ga ubili. Jedno probuđenje, ono se ugasilo. Poslao je drugog slugu, ono se ugasilo. Novog slugu, probuđenje se ugasilo. I tako dalje, kroz cijeli Novi Zavjet. I na kraju je poslao svog sina. I samo što ovdje Isus nije spomenuo, ali mi znamo, i sina su ubili. Odnosno, Isus kaže, i sina su ubili. Ali ajde da razmišljamo dalje. Nijedan od ovih prije nije ustao, ali sin je ustao. Znači, Bog je dopustio da ubiju i sina. Da tjelesno kritičar može pogledati, vidjeti i reći to je leš. Taj leš je isti kao leš ovog sluge, ovog sluge, ovog sluge. Ali ne znajući da to nije leš, to je sin koji će ustati ponovo. I Bog je uzeo novom zavjetu istu priču. Slava jednog glasnika, jednog reformatora, probuđenje se pojavilo, ugasilo, pojavilo, ugasilo, pojavilo, ugasilo. I na kraju je poslao sina, otkrivenu riječ. Otvorio je pečate i dopustio da njega ubiju. Zato što zna da sin će ustati ponovo. I mi živimo danas kad nevjesta živi u svom uskrsnuću. Prvo smo uskrsnuli duhovno, malo, naše tijelo malo kasnije. I onog od ovih dana pokupit ćemo ovu prtljagu od svog tijela i ono će uhvatiti korak sa onim duhovnim uskrsnućem koje smo mi doživjeli i onda će Sotona doživjeti svoj konačni poraz. Na kraju starog zavjeta Bog je imao puninu riječi koja je ustala ponovo. Nakon što je bila propovjedana u paklu i Bog na kraju novog zavjeta ima puninu riječi koja ustaje ponovo nakon što je ponovno propovjedana u paklu. Onda su neki otišli, jer su smatrali da je to samo čovjek. Onda je se pojavio pritisak, Sotona je digao ruku jer je mislio to je ništa drugo nego svaki kao i svaki prethodni prorok koji je došao. I u ovo vrijeme se događaju iste stvari i mi živimo na samom kraju ove priče. Bog je ograničio to onda na 3 dana. Mi smo danas u 3. generaciji. Prvo kaže, nitko nije preživio 4. generaciju i Bog će demantirati Sotonu, dokazujući mu da na kraju vremena ima netkoga čiju dušu neće ostaviti u paklu i čije tijelo neće strunuti. I tu smo među nama. Vjerujem da nam je to veliko ohrabrenje da vidimo di smo u riječi i veliko ohrabrenje da vidimo da nismo unuci, nego djeca. Da ova Eva neće pasti jer neće prepričavati ono što je čula da joj je glasnik rekao. Ova Eva može direktno poslušati što je Bog rekao glasniku. Neka se Gospod blagoslovi. Amen. Nisam završio, evo, nema veze. Možemo pognuti glave. Dragi Gospode, hvala ti kad se tvoja riječ otvori. Hvala ti, Gospode, što si nadmudrio Sotonu koristeći njegov alat. Gospode, nadmudrio si ga tako što si dopustio da izmisli tehniku kojom je mislio zavesti mase. Izmislio je tehniku, Gospode, kojom je mislio Hollywoodu dovesti u svaku kuću. I gdje je on to skoro uspio, Gospode, ali ta tehnika kojom je on htio zavesti, Gospode, duše ovih ljudi i odvesti ih u pakao i poraziti svakoga, Gospode, ti si upotrijebio da se snimi tvoj glas. I na taj način si nas sačuvao od Evine greške, Gospode, da ne moramo prepričavati što je Bog rekao Adamu, bez da smo to čuli, danas to možemo sami direktno čuti. Gospode, hvala ti što ova poruka nije završila u denominaciji, hvala ti što ova poruka, Gospode, nije, iako na izgled izgleda kao poražena kritičarima, Gospode, što je ona i dalje živa i živa je u našim srcima, ali, Gospode, ono što mi čekamo da se to očituje u našim tijelima. Mi znamo da jednog od ovih dana ti ćeš to učiniti, Gospode. Tu smo, 3., 4. generacija, 2., 3., tu smo, Gospode, izmiješani. 1. generacija gotovo da više nema, rijetko tko, Gospode, od očevidaca, da je još među nama, Gospode. I tu smo u prilici i molim te da nas upotrijebiš, da pokažemo da postoji na kraju vremena netko ko će prekinuti proklestvo probuđenja i smrti. Netko ko će prekinuti to proklestvo 3. ili 4. generacije koja poslije potpuno umre. Gospode, mi želimo biti oni koji će na dan suda, Gospode, na koje ćeš biti ponosan da si u njihovim životima ostvario konačnu pobjedu nad grijehom, nad smrti, nad paklom, Gospode, i da se ispuni ona riječ pobjeda proguta smrt u našim životima. Gospode, molimo te i predajemo ti se u Isusovo ime. Amen. Amen. I ajde da kažem još jedan komentar. Mislim da mnogi ili često imate ljude koji naprave ovaj problem da puste da im propovjednik prepriča što je glasnik rekao. To je dobro. Eva je svakako trebala slušati sve što je Adam rekao. Ali jako dobro ili jako važno je da ne slušate samo što vam je propovjednik rekao da je glasnik rekao. I da budete unučad. budite djeca, pođite pa direktno to poslušajte. I to je ono što radi veliku razliku. Eva je pala samo zato što nije imala priliku da čuje direktno što je Bog rekao. I morala je, bila je osuđena na to da sluša ono što je netko prepričao da je Bog rekao. I ako ste vi vjernik poruke, a ne slušate poruku, ne proučavate poruku, ne istražujete, nego samo slušate da vam netko drugi to prepričava, u velikoj ste opasnosti da ponovite Evinu grešku. Jer ste na taj način sebe limitirate da budete samo unučani. Znači, svakako je dobro da dođemo na službe, Bog nas je pozvao na to, svakako je dobro da slušamo propovjedi, ali ako vidite nešto, odite i istražite to u pismu i budite oni koji će piti sa izvora, a ne na ušću. Tako. Evo, neka Gospod blagoslovi. Znam ljude koji su svoj životni hod sveli na to da slušaju samo propovjedi i nikad nisu čitali, ili vrlo rijetko, a ja mislim čak i nikad, propovjedi brata Branhama. Nisu slušali original i, nažalost, nakon više godina što su bili, pod navodnicima, vjernici poruke, danas više nisu. Znači, zato što Bog nema unučad. Bog ima samo djecu. Neka vas Gospod blagoslovi. Amo otpjevati još jednu ili dvije pjesme, ne smijem dalje jer ću onda nastaviti. Amen. Thank you. Drago, ako ste do sada slušali poruku, ako niste, da je krajnje vrijeme. Mi imamo direktno ono što nam je Bog poslao na naše, u naše vrijeme. Imamo priliku da čujemo to iz prve ruke, imamo priliku da ostanemo prva generacija, imamo priliku da ne ponovimo Evinu grešku. Imamo priliku da ne slušamo prepričavanje onoga što je Bog rekao, jer kad prepričavate, hoćete ili nećete, izgubi se nešto. Čovjek nešto malo doda ili malo oduzme. Ali tako, kad vidite ono što je Eva rekla, ako ste ikad razmišljali, znači ona je rekla da je Bog rekao neka ne jedu i ne diraju. Ali ako se vratite malo i primijetite, ja nigdje ne nalazim da je Bog rekao da ne diraju. Se sjećate? Ona je rekla da je Bog rekao da ne jedu, i neka ne diraju, ne taknu. Ali ako idete naprijed, ja nigdje nisam našao da je Bog rekao da ne taknu. Bog je rekao da ne jedu. Zašto? Zato što je nešto malo dodao. I Sotona je vidio priliku. Rekao je, vidi, ona je hibridizirala to. I onda je on još malo dodao. Rekao, ne, nećete umreti. I od onoga što je krenulo kao Božja riječ, završilo je, ili od onoga što je krenulo kao probuđenje, ili od onoga što je krenulo kao Božje kraljevstvo, dogodio se pad. I Bog je onda na kraju vremena osigurao način da se to ne ponovi. Da svi imamo priliku direktno čuti što je Bog rekao naše vreme, da svi imamo priliku paziti da ništa ne dodamo i ne oduzmemo, i da svi imamo priliku biti prva generacija. Jer, kaže, druga, treća, četvrta, u četvrtoj uvijek se sve izgubilo. I Bog je dokazao da je netko preživio tri generacije na kraju zadnjeg vremena bez da je napravio hibrid. Kao što u paklu na zemlji. Kad je vraćena punina riječi na kraju Novog Zaveta. Isto ono što je dokazao da je netko preživio tri dana u paklu na kraju Starog Zaveta kad je vraćena punina riječi i Boga je uskrsnuo. I ono što mi očekujemo da ono uskrsnuće koje je počelo u našoj duši, završi u našem tijelu. I Isusovo uskrsnuće, ono što je Pavao kaže, oživljen u duhu, što je počelo u njegovom duhu, završilo je uskrsnućem njegovog tijela. I mi smo tu. Možda je treći dan skoro pa svanuo. Ne znam kad je Isus uskrsnuo, nemamo točan podatak, tog jutra piše usvanuće, ali tako da tu je negdje. Ta treća generacija negdje svanjuje u poruci. I mi smo tu negdje na kraju. Neka Bog blagoslovi, kao što je brat pročitao onaj tekst, nemojte odustati, tako? Budite strpljivi. Božji dolazak se približuje. I ono što vidite, onaj tekst koji je brat pročitao, ne znajući što ćemo propovijedati, savršeno paše u ovo što smo danas pričali. Neka Gospod blagoslovi i vratite se na poruku, slušajte, proučavajte, živite o tome, to je ono što će nas odvesti jednog od ovih dana. Neka Gospod blagoslovi. Amen.